Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek je v konzistorni dvorani sprejel Vietnamce iz Združenih držav Amerike, dobrotnike papeških misijonskih družb in zatem v Baziliki svetega Petra italijanske kompostelske romarje. V pripravi na jubilejno leto kupola Bazilike svetega Petra. Prisluhnili bomo nadaljevanju prve meditacije patra Roberta Pasolinija z naslovom Vrata začudenja. Papež Frančišek je v četrtek 19. decembra sprejel audienco v konzistorni dvorani v Vatikanu skupino 65 oseb vietnamskega porekla iz Združenih držav Amerike, dobrotnikov papeške misijonske družbe. Sveti oče jih je pozdravil z besedami.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi bratje in sestre.
Sono lieto di accogliervi durante il vostro pellegrinaggio a Roma.
Z veseljem vas pozdravljam med vašim romanjem v Rim, ki poteka nekaj dni pred odprtjem svetih vrat, ki označuje začetek jubilejnega leta. Upam, da bo ta čas vsem vernikom omogočil pristno in osebno srečanje z Gospodom Jezusom Kristusom, ki ga moramo vedno, povsod in vsem oznanjati kot naše upanje. Vaša predanost podpori misionarskih in karitativnih del Vesolne cerkve je konkreten izraz tega oznanila in bo pomagala prinesti upanje, porojeno iz Evangelija, mnogim našim bratom in sestram v različnih delih sveta. Že od apostolskih časov se člani Kristusovega telesa med seboj podpirajo s svojimi sredstvi. Vaša solidarnost z ubogimi in tistimi, ki živijo na robu družbe, je odgovor na Gospodovo naročilo, naj skrbimo za najmanjše med nami. In kot nas spominja sveti Pavel, je pomembno, da je ta pomoč dana z veselim srcem, z nasmehom. Naj vam Gospod da, da boste vedno z veseljem darovali svojo miloščino. In naj vaše žrtve obrodijo sadove v življenju vaših bratov in sester, ki bodo tako lahko izkusili nežno in sočutno Kristusovo ljubezen. Značilnost mnogih katoličanov, ki so se preselili iz Vietnama v Združene države Amerike, je močna vera, ki so jo prinesli seboj. Prepričan sem, da navdihuje vašo željo pomagati krščanskim skupnostim v deželah, ki so daleč od vaše. S temi občutji vam želim uspešen obisk Rima, ki že skoraj 2000 let je sprejema vernike, ki prihajajo v grobovoma apostolov in drugim svetim krajem. Naj vas ta pot prenovi v veri, okrepi v dejavni ljubezni. Iz srca blagoslavljam vas in vaše družine, ter vas prosim, da ne pozabite moliti zame. Hvala.
Benedicat voi omnipotens Pater, Filii et Spiritus Sancti.
Papež Frančišek je v četrtek 19. decembra sprejel v Baziliki svetega Petra okoli 5000 italijanskih romarjev Jakobove poti v Kompostelo pod vodstvom Galilejanske družine. Prisluhnemo govoru papeža Frančiška.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Ho piacere di darvi benvenuto presso la tomba di Pietro.
V veselje mi je pozdraviti o Petrovem grobu vas, italijanske romarje Jakobove poti v Kompostelo. Vidim, da vas je veliko. Hvala. Dobrodošli. Pozdravljam monsignorja Prieta Fernandeza, nadškofa Santiago de Compostela. Pozdravljam generalnega predstojnika očetov Guanelijancev in člane Guanelijanske družine. Številni ste, ki že skoraj 15 let delajo v tej cerkvi v Galiciji, tako v Santiago kot v Finisteru, da izkažejo duhovno gostoljublje romarjem. In vi, romari, ste živ dokaz njihovega apostolskega prizadevanja. Pozdravljam tudi bratoščino svetega Jakoba iz Perugije, ki je tukaj prisotna z duhovnim pomočnikom monsignorjem Paulom Guiletijem, nadškofom Luke. Tudi oni so vključeni v to evangelizacijsko službo. Zanimivo je videti, kako je v zadnjih 30 letih naraslo število romarjev v Santiago. In med temi sta bila tudi moja predhodnika, sveti Janez Pavel II. In Benedikt XVI., ki sta želela obiskati to svetišče, predvsem zaradi njegovega velikega pomena v krščanski zgodovini Evrope. Ta številčna rast je zelo pozitiven podatek, hkrati pa postavlja resno vprašanje, ali ljudje, ki hodijo po Jakobovi poti v Kompostelo, resnično romajo? To je vprašanje, na katerega moramo odgovoriti. Ali gre za kaj drugega? Vsekakor obstajajo različne izkušnje, a vprašanje naj nas podbudi k razmišljanju. Krščansko romanje grobom apostolo prepoznamo po treh znamenjih. Prvi je tišina, to je prvo znamenje. Pot preživeta v tišini, ti omogoča poslušanje, poslušanje srcem in tako se med hojo skozi trud najde odgovore, ki jih išče srce, saj srce sprašuje. Res, Bog govori v tišini, kot Rahel vetrič. Spomnimo se pripovedi o Eliju. Drugič, evangelij. Tišina, evangelij. Vedno imejte evangelij v žepu. To priporočam. Kupite majhnega, žepnega in ga dajte v žep in vsak dan kaj preberite. Odprite ga takole in ga berite. To je lep način molitve. Žepni evangelij nič ne stane. Če pa kdo ne more plačati, ga bom jaz plačal. Me vprašajte. Ampak pomembno je, da nosite evangelij v žepu. Romanje poteka s ponovnim branjem poti, ki jo je prehodil Jezus, do končnega daru samega sebe. Pot je toliko bolj resnična, toliko bolj krščanska, kolikor bolj vodi k izstopanju iz samega sebe in svobodnemu darovanju, k služenju drugim. In Sveti Duh to počne, ko vsak dan beremo evangelij. Zakaj se nekaj zgodi, vam bo zdaj razložil. Lahko preberemo roman, dober, morda nam pride prav, preberemo vsakdanje novice, nekatere nas pravijo v jok, lahko jih beremo. Ko pa beremo evangelij, je nekdo zraven nas. Ko beremo novice, ne. Ko pa beremo evangelij, je nekdo poleg nas. To je Sveti Duh. On je tisti, ki nam daje, da dobro razumemo, kaj počne evangelij. In on, Sveti Duh, to dela. Tretji element. Molk, evangelij in tretji element. Ta je Matejevo 25. poglavje imenovan kot protokol. Kar ste storili enemu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Tišina evangelij in dobro delati tudi najmanjšim ljudem, najbolj zapostavljenim ljudem. Vedno delajte dobro. Na tej poti bodite pozorni na druge, še posebej na tiste, ki se najbolj borijo, tiste, ki so padli, tiste, ki so v stiski. Sveti Alojzij Guanela je dejal, da je namen življenja tistih, ki verujejo, zagotoviti, da nihče ne bo zapostavljen. Dragi prijatelji, Jakobove poti v Kompostelo. Spodbujam vam k vašemu apostolatu evangelizacije in skrbi za druge. Antični romarji nas učijo, da se s krščanskih roman vračamo kot apostoli. Opravim romanje in se vračam kot apostol, da oznanim Jezusa. Naj nam bo sveta družina iz Nazareta, romarica v deželi Palestini, v tem času pričakovanja zgled. Hvala, da ste prišli. Všeč mi je in najlepša hvala. In to vam povem iz srca. Blagoslavljam vas in molim za vas. In tudi vi. Prosim, molite zame. Močno molite, molite.
V pripravi na jubilejno leto predstavljamo zgodovino in obnovo kupole bazilike svetega Petra, ki so jo zasnovali največji mojstri italijanske renesančne arhitekture. Združuje umetniško mojstrstvo, inženirski talent in globok duhovni pomen. Notranjost kupole, ki v višino meri 133,3 metra, prekriva mozaik z zlato podlago v velikosti približno 3000 kvadratnih metrov. Restauratorska dela, ki so potekala v preteklih mesecih, so mozaični površini povrnila prvotne barve in sijaj. Kupola bazilike svetega Petra je s približno 42 metri premera in 14 tisoč tonami teže ena največjih zidanih streh, ki so jih kdajkoli zgradile človeške roke. Je simbol večnega mesta in vedno znova vzbuja osuplost, hvalo, začudenje in navdušenje pri tistih, ki jo prvič opazujejo kot turisti ali romari, ter tudi pri tistih, ki jo vidijo vsak dan. Načrt za kupolo je Michelangelo Buonarroti pripravljal vse do svoje smrti leta 1564. Preoblikoval je prvotni načrt, ki ga je Donato Bramante po navdihu Panteona pustil nedokončanega. Michelangelo je kot model uporabil dvojno kupolo, ki jo je Brunelleschi zasnoval v Firenški stolnici. Kupolo svetega Petra sta dokončala Giacomo della Porta in Domenico Fontana leta 1590, v zadnjem letu papeževanja Sixta V. 800 delavcev je ob oku uspelo dokončati v samo 22 mesecih. Tri leta pozneje so na 18 metrov visoko lanterno postavili veliko bronasto kroglo, ki tehta 1862 kg in do katere se je bilo mogoče do sredine prejšnjega stoletja povzpeti po 537 stopnicah. Nad globusom, laminiranim zlatom, se dviga 3,33 metra visok križ, ki je delo Sebastiana Torriganija in je celotno zonanjo višino bazilike dvignil na 133,3 metra. Kupolo podpirajo štirje ogromni stebri, v katerih so shranjene relikvije štirih svetnikov – Veronike, Helene, Longina in Andreja. Papež Klemen VIII. Je v spomin na delo, ki ga je dokončal njegov predhodnik, želel na obročki zapira laterno namestiti napis V slavo svetega Petra. Papež Sixt V. leta 1590 v petem letu pontifikata. Isti Petrov naslednik se je prav tako odločil, da bo kupolo, ki je bila po Michelangelovem načrtu brez okrasja, opremil z mozaiki. Najprej so bili izdelani mozaiki ob vznožju kupole. To so doprsne podobe štirih evangelistov z njihovimi simboli – orlom, bikom, angelom in levom. Skice za mozaično dekoracijo bobna in kupole, ki prikazujejo gospodovo slavo, pripisujejo slikarju Giuseppeju Cesariju. Gre za tempera slike na platnu v naravni velikosti, ki jih hranijo v Ariči. Kot je pojasnil Paolo Di Buono, direktor Vatikanskega mozaičnega ateljeja, so na nekaterih skicah vidni sledovi mreže. To je z tehničnega vidika pomembna podrobnost za razumevanje, kako so izdelovali mozaike. Mreže so skic prenesli na lepilni kit in verjetno je iz te naslikane primarne skice nastala nekakšna kopija sekundarne skice, s katero je bil odtisnjen vzorec, ki je umetnikom pomagal pri izdelavi mozaika. Z mrežami na skicah pa je povezana še ena zanimivost. Mreža je bila namreč zasnovana na kvadratih s stranico 22 cm, kar je enakovredno merski enoti 5, ki se je uporabljala tudi kot računska enota za plačilo. Izdelovalci mozaikov so bili namreč plačani glede na izdelane kvadratne pedi in zahtevnost opravljenega dela. Površina kupole, ki je v celoti prekrita s pozlačenimi mozaičnimi ploščicami, obsega približno 3000 kvadratnih metrov in je razdeljena na 16 predelov. Na njih so upodobljene različne figure – apostoli, patriarhi, škofje, angeli, kerubi, bokoče, ki blagoslavlja, Devica Marija, sveti Janez Krstnik, sveti Pavel in apostoli. Pogled obiskovalca pritegne tudi napis z 1,41 metra visokimi modrimi črkami na zlati podlagi, ki je bil izdelan med letoma 1605 in 1606. Ti si Peter in na tej skali bom sezidal svojo cerkev in dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. Poleg napisa sta v mozaiku podobljena tudi prekrižen zlat in srebrn ključ skupaj s tiaro, ki predstavljajo Petrov primat in nauk. Veliko novejši pa so trije drugi mozaični napisi. Med letoma 1867 in 1870 jih je zasnoval papež Pi IX ob prvem Vatikanskem koncilu, dokončani pa so bili leta 1935 v spomin na sveto leto odrešenja. Prvi se glasi: O pastir cerkve, ti paseš vsa Kristusova jagnjeta in ovce. Da bi nakazali enost cerkve, se ta napis ponovi tudi v grškem jeziku. Ob vznožju kupole pod podobami evangelistov pa je zapisano: Odtod si je v svet ena sama vera, ter odtod se preraja edinost duhovništva. V času pred jubilejem je Vatikanski mozaični atelje obnovil in očistil mozaike na dnu bobna kapele. Kot je dejal Di Buono, je bilo to področje v preteklih letih najbolj podvrženo vplivu človeške prisotnosti zaradi prehajanja obiskovalcev. Po njegovih besedah so mozaike našli v dobrem stanju. Kamenčki so precej majhni, merijo približno 1 cm in so iz marmorja in emajla. V prvi fazi so pregledali mozaike in zavarovali dele, ki so se premikali, ter označili tiste, ki manjkajo. Sledilo je čiščenje, cilj katerega je odstraniti umazanijo, ki je posledica različnih dejavnikov, kot je dim sveč. Zadnji korak pa se nanaša na popravilo oziroma ustavljanje manjkajočih delov. Direktor Di Buono je dejal, da so jih med restauriranjem presenetile izjemno svetle in močne barve, ki do zdaj zaradi plasti umazanije, ki se je nabirala skozi čas, niso prišle do izraza. Po njih si lahko predstavljamo, kako je bila prvotno videti celotna kupola. Zanimive so tudi nekatere barvne kombinacije, kot sta vijolična in zlata, ki spominjajo na bizantinsko umetnost.
Prisluhnemo tretjemu poglavju z naslovom Ponižnost prevolitve, prve adventne meditacije patra Roberta Pasolinija, ki jo je naslovil Vrata začudenja. Če smo pri Elizabeti videli, kako je treba znati reči ne na videzni kontinuiteti stvari in vezi, pri Mariji iz Nazareta lahko uzremo potrebo po tem, da znamo Božji novosti reči da, ko svobodno in veselo izrazi privolitev njegovo voljo. Evangelij oznanjenja poznamo zelo dobro, ker nam ga bogoslužje ponuja ob različnih priložnostih bogoslužnega leta. Ob tej priložnosti ga želimo podoživeti samo v tistih potezah, ki nam lahko pomagajo, da bomo ponovno pridobili vsaj malo začudenja v odnosu do skrivnosti učlovečenja. V 6. mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret, k devici zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef iz Davidove hiše. in devici je bilo ime Marija. Marija je opisana kot devica. Ta pridevnik ne opredeli samo njenega biološkega stanja, ampak tudi njeno notranjo držo. Ne pozabimo, da je cerkev od nekdaj imela Marijo za devico, ante in e postpartum, pred, med in po porodu. In mater te tako povezovala stanje njene čistosti in njenega božjega materinstva. Z tega zornega kota je treba devištvo razumeti kot sposobnost takšne sprejemljivosti in odprtosti življenja, da lahko postanemo tudi izredno rodovitni. Spričo od tega posebnega semena, ki je Božja beseda, na Marijino devištvo pokaže, kako pomembno je ohraniti odprto in zaupljivo srce, da bi mogli sprejeti Božjo voljo in obroditi njen okusen sad. Za opis skrivnostnega srečanja, ki se je zgodilo v oznanenju, evangelist opiše angelovo približanje Mariji, kot da je vstopil k njej. Luka uporabi glagol ej srcomaj, ki v grščini pomeni premakniti se, vstopiti v prostor ali v neko stanje. Zdi se torej, da angelova naloga ni samo iti v nek fizični prostor, ampak vstopiti v Marijino srce, ne da bi na kakršen koli način prisilil vrata njene razpoložljivosti. Beseda ne potrebuje nič drugega. Samo da prestopi vrata naše razpoložljivosti in nas doseže na tistem kraju, kjer se pogovor z Bogom lahko razvija v medsebojni svobodi. Ta stopnja notranjega življenja je morda od najbolj občutljivih v našem celotnem krščanskem življenju. Vstop Božje besede v nas je čudovit, a tudi travmatičen dogodek. Primerljiv trenutku, ko gre igla ali rezilo skozi našo kožo, ter povzroči vznemirjenost in bolečino. Natanko tako si to predstavlja pisec pisma Hebrejcem, ko skuša opisati učinek, ki ga povzroči Božja beseda, ko vstopa v globino našega srca. Božja beseda je namreč živa in dejavna, ostrejša kakor vsak dvorezen meč in zareže do ločitve duše in duha, sklepov in mozga, ter presoja vzgibe in misli srca. Ni je namreč stvari, ki bi bila nevidna pred njim. Pred njegovimi očmi je vse razgaljeno in odkrito. Njemu bomo dajali odgovor. Božja beseda deluje v nas kot meč, ostar prodoren, ki je sposoben priti v našo dušo, v središče nas samih, tja, kjer je vsa razčlenjenost našega življenja v krhkem ravnovesju. Ta kraj, ki je tako notranji in pogosto tako tuj našemu zavedanju, je ravno naše srce, kjer se naša istovetnost z Božjim močem pokaže gola in popolnoma prepoznavna. V nas obstaja odpor, da bi se pustili srečati ravno tukaj, ker slutimo, da bi bilo bivansko ravnovesje, v katerega smo se namestili, lahko postavljeno pod vprašaj. Ker smo od Adama podedovali nagon skrivanja, smo nenehno v skušnjavi, da bi Bogu preprečili, da bi pogledal, kdo v resnici smo. Bojimo se tega srečanja, ker vemo, da bi Božji pogled lahko nenadoma podoril vsako gotovost in bi izgubili nadzor nad svojim življenjem. Istočasno pa si tega srečanja močno želimo, ker dobro vemo, da se bomo lahko samo v Božjem pogledu znali prepoznati v novi luči, v luči velike ljubezni, ki je sposobna prenoviti vse stvari. Marija sprejme Gospodovo besedo in dovoli njegovemu glasu, da je oznani presenetljive novosti. Veseli se, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj. Pri tej beseda se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. Angel na Marijo naslovi ukaz, ki je tako lep, kakor protisloven. Če je veselje stanje, ki ga vsi želimo doživljati, kolikor dolgo je mogoče, je vendar tudi res, da gre za čustvo, ki ga je težko improvizirati, kadar smo brez njega. In obratno, če je naše srce polno veselja, ne moremo, da tega ne bi izrazili navzven. Zakaj je torej devici zapovedano, naj se smeje? Odgovor ne odlaša. Angel prepozna Marijo kot lepo bitje, ljubljeno in polno milosti, in jo povabi, naj to doume. Gre za tisti občutek, ki ga Jezus doživi v trenutku krsta, ko zasliši glas iz nebes, ki pravi: Ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.